بہت ساری مدت گزری جے اس دنیا بدکاری بہت بڑھ گئی تے خدا آخیا جانے میں ضرور انہاں برباد کر سا کیوں جے اے لوگ بہت بدکار ہو گئے تے اس ویلے کئی مڑو دیا جڑا خدا نے حکم مننا آیا تے اس نا نا آیا نوح خدا اس آخیا جے لوکاں اگے منیادی کر جے میں تساں کولو بہت وڈا بدلا گن سا میں انہاں دی بدکاری دی وجہ نال انہاں تے بہت وڈا طوفان آن سا انہاں آنکھ چھوڑ جانے وہ پشمان ہون تے اپنی بدیاں تو باز آن پھر خدا نو آخیا جانے ایک بہت وڈی ساری کشتی بنا تاں جے جس ویلے طوفان آئے تے توں تے تانڈا خاندان اس وی چلے جلو تے بچ جلو تے نو ایک بہت وڈی ساری کشتی بنانی شروع کیتی تے او سارا ویلے لوکاں اس آنے والے طوفان نے بارے وی دسنا رہا پر انہاں اس نی گلاں کھچ کر کے ٹال چھوڑی تے او اسی طرح اپنی بدکاری وی تے اپنے بریا کماں وچ لگے رہے تے او بالکل پریشان نہ ہوئے آخر او وقت آ گیا تے خدا نو آکھیا جنے اپنے بال بچیاں تے ہر قسماں نے جانوراں نا ایک ایک جوڑا گن کے کشتی وچ وڑ جل اس ویلے انہاں جانوراں بہت شور پایا پھر خدا اس کشتی نا بوا بند کر چھوڑا تے اس نے بعد بہت وڈی بارش ہوئی لوکاں کشتی نے بویاں کھڑکایا تے آکھیا نو نو دروازہ کھول دروازہ کھول نو جواب دیتا ہے جڑے ہن وقت نکل گیا خدا بویاں بند کر دیتا ہے کل جان پانی پانی ہو گیا تے سارے بدکار لوکی ڈوب گئے پر نو تے اس نا بال بچہ بچ گئے ہن وی دنیا چ بہت سارے بدکار لوگ ہن وہ چوری کرنے تے کوڑ آخنے تے کدوں قتل کرنے وہ جوا کھیلنے تے نالے کدوں دھوکھا دینے انہاں نے گناواں انہاں اللہ تعالیٰ کولو دور کر سکے پر خدا انہاں بلانا جنے وہ پشمان ہون وہ چاہنا جنے وہ اس کول آن تے بچ جلن پر بہت سارے جے جڑے نہیں سننے خدا پا کے تو اساں نے گناواں نہیں اساں سزا دیسی ایک اور قیامت نہ تہاڑا پیانا ہے تے اے اس طوفان کولوں بہت سخت ہو سی مرنے نے بعد بدکار لوگ دوزخاں وچ جل سن پر خدا اساں نال بہت ساری محبت کرنا ہے اس اساں واسطے ایک کفارہ پیدا کیتا ہے وہ خود اس زمین اتے آیا اس انسان نے جسا اختیار کیتا تو انسان بن گیا اس نا نام یسوع مسیح ہے اساں نی خاطر اس اساں نے دکھ وی سہے اس اساں واسطے ایک بوا کھولیا تاں جے اسی سارے خدا نے پاسے جلا تے اسے نے ذریعے نال اسی بچ سکنے ہاں نو نا بال بچہ کشتی نے بوئے راہ اندر وڑیا تے وہ بچ گئے اسی طرح یسوع مسیح اساں بچانے واسطے ایک بوا ہے تسی سارے اج اس بوئے راہ داخل ہو جلو تے خدا نے اس پوچھ تو انکار نہ کرو یسوع مسیح تے ایمان رکھو تے اپنے گناواں تو توبہ کرو ایک ایک کر کے تسی سارے اپنے گناواں نا خدا نے اگے اقرار کرو تے اپنے سارے بریاں راہاں تو باز آؤ تے اس آنکھو جنے آئے خدا اساں بہت سارے گناہ کیتے ہیں تے تو اساں معاف کر چھوڑ اساں اس انصاف نے تہاڑے تو بچا میں یسوع تے ایمان رکھنا تے میں اس نوں حکم منساں جس ویلے تسی سارے اس طرح اپنے دل نال اس آنکھ سو تے پھر تسی سدا اسی نی پیروی کریو پھر تسی سارے موت نے بعد جڑا انصاف نہ تہاڑا اسی اس کولوں بچ جل سو